რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახლამებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატები მზადარი სირიის პრობლემის გამო რუსეთთან შეზღუდული ფორმატის მოლაპარაკება დაიწყოს. ამის შესახებ განაცხადა თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა. მისივე თქმით, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ღიაა სირიაში ოპერაციის და ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ტაქტიკური და პრაქტიკული საკითხების განსახილველად. თეთრი სახლის ამ განცხადებას წინ უძღოდა დასავლეთის და თავად რუსული პრესის პუბლიკა კაცები იმის შესახებ, რომ მოსკოვმა სირიაში გაგზავნა მძიმე შეიარაღება და სამხედროები. დასავლეთის არერთი სახელმწიფო შიშობს, რომ რუსეთის მიერ სირიის შეიარაღება პრეზიდენტ ასადის რეჟიმის გამყარებას ემსახურება. თავად მოსკოვი კი ირწმუნება, რომ სირიის ხელისუფლებას ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის მიზნით ეხმარება. თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით რთულია იმის გაგება, თუ რა არის სირიის საკითხში რუსეთის მთავარი პრიორიტეტი. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა გუშინ დაადასტურა, რომ საჭიროების შემთხვევაში სირია რუსეთს ერთობლივი სამხედრო ოპერაციის ჩასატარებლად მიმართავს. უკრაინის ხელისუფლებამ სანქციების ნუსხიდან ამოიღო 6 უცხოელი ჟურნალისტი. შესაბამის განკარგულებას ხელი პრეზიდენტმა პოროშენკომ მოაწერა. უკრაინის მიერ ამ კვირაში ამოქმედებული ახალი სავიზო და საბანკო სანქციები რუს პოლიტიკოსებთან, ჟურნალისტებთან და ყირიმის ანექსიის და სეპარატიზმის სხვა მხარდამჭერებთან ერთად შეეხო ბრიტანული სამაუწყებლო კორპორაციის BBC 3, გერმანული გაზეთის Frankfurter Allgemeines 1 და ესპანური მედია საშუალებების ორ კორესპონდენტს. ამ ფაქტის გამო უკრაინის ხელისუფლებამ კაცრად გააკრიტიკეს საერთაშორისო და უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა. მიგრანტების განუწყვეტელი ნაკადის გამო ხორვატიის პოლიციამ დაკეტა სერბეთან საზღვარზე მდებარე 8-დან 7 გადასასვლელი და მათკენ მიმავალი გზები. ხორვატიის მთავრობის განცხადებით, ქვეყანა ვეღარ შეძლებს მიიღოს დამატებითი რაოდენობით ლტოლვილები, რომლებიც ხორვატიის გავლით ცდილობენ დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში გადასვლას. ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილების რაოდენობამ ხორვატიაში მას შემდეგ იმატა, რაც უნგრეთის მთავრობამ სერბეთთან საზღვარი დაკეტა და პოლიციას კანონით მიანიჭა არალეგალურად ჩასული მიგრანტების დაპატიმრების უფლება. მიუხედავად ამ აკრძალვებისა, სერბეთის ტერიტორიიდან უნგრეთის საზღვრის გარღვევა კვლავ სცადა ასობით ლტოლვილმა, რომელთა წინააღმდეგ პოლიციამ წყლის ჭავლი და ცრემსადენი გაზი გამოიყენა. შეტაკების შედეგად დაიჭრა ათობით მიგრანტი და 20-მდე პოლიციელი. უნგრეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სერბეთის ხელისუფლებას მოუწოდა ძალა, მანაც გამოიყენოს მიგრანტების წინააღმდეგ, რომლებიც საზღვრის გარღვევას ცდილობენ. დღეს კი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა გამოაცხადა, რომ მიგრანტების ნაკადის შესაჩერებლად ბარიერების მშენებლობა დაიწყო ხორვატიასთან საზღვრის 41 კილომეტრიან მონაკვეთზეც. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ევროკავშირის სახელმწიფოების ლიდერებს მოუწოდა მიგრაციის გამწვავებული კრიზისის გამო მომავალ კვირაში საგანგებო სხდომა გამართონ. საშუალოვადიან პერიოდში ლარის გამყარებას ველოდებით. ამის შესახებ დღეს ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმციშოლმა. მისი განმარტებით, ქვეყნის მაკროეკონომიკური პარამეტრები ადასტურებენ, რომ შარშანდელთან შედარებით მიმდინარე ეტაპზე და წლის ბოლოსთვის ეროვნულ ვალუტაზე 100-180 მილიონი დოლარით ნაკლები ზეწოლა იქნება. ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროები და ეროვნული ბანკი სინქრონულად მუშაობენ იმისთვის, რომ ბაზარზე არასწორად ჩამოყალიბებული მოლოდინი შემოვატრიალოთ და მიმართოთ ქვეყანაში რეალურად არსებული მაკროეკონომიკური ტენდენციებისკენ, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშოლმა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2.84 თეთრი ღირს. ამერიკული დოლარი 5.6 თეთრით უფრო ძვირია კომერციული ბანკების კურსით. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა ჟერომ ვალკემ, რომელიც თანამდებობიდან დროებით გადააყენეს, უარყო, რომ კავშირი აქვს ბრაზილიაში შაშანდელი მსოფლიო ჩემპიონატისას ბილეთების გაყიდვის უკანონო სქემებთან. ადვოკატის გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჟერომ ვალკე ბრალდებას შეთითხნილს და აღმაშფოთებას უწოდებს. ფიფას გენერალურ მდივანს უკანონო სქემებში მონაწილეობის გამო ბრალი დასდო მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატების მატჩების ბილეთების რეალიზატორი კომპანიის ფლობელმა ბენიალ. გამოძიების დასრულებამდე ფიფამ ჟერომ ვალკე ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობიდან დაითხოვა.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. საქართველოსთვის სექტემბერი ტკივილიანი ემოციებით დატვირთული თვეა. 22 წლის წინათ 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა და აფხაზეთი ბევრისთვის მოუშუშებელ იარად იქცა. რა მდგომარეობაა დღეს? მუშაობს თუ ვერა სახალხო დიპლომატია, როგორი ბრძვიან ადამიანები ნდობის აღსადგენად საოკუპაციო ხაზის მიღმა დარჩენილებთან, როგორ ხერხდება ომის სისასტიკის მსხვერპლთა გადმოსვენება წლების შემდეგ და რა როლს ასრულებენ ქალები მთელ ამ პროცესებში. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე ნინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტალისტი სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა უფარაძე. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე შესაძლებლობა გაქვთ გამოთქვა თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც ჩვენ უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის. და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარეს ნინელი ანდრიაძეს და კინოდოკუმენტალისტ სტუდია რეს ხელმძღვანელს მამუკა უფარაძეს. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
მოგესალმებით.
ჩვენი სტუმარი ქალბატონი ნინელი ანდრიაძე, შულმკვდარი დედა, მისი 24 წლის ვაჟი კონსტანტინე სწორედ აფხაზეთის ომში ეწირა და უკვე 23 წელი გავიდა მას შემდეგ რაც ის გაგრაში დაიკარგა. კონსტანტინე ანდრიაძე იქ თანამებრძოლებთან ერთად სოხუმიდან ჩაფრინდა მშვიდობიანი მოსახლეობის დასახმარებლად და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. ის 2014 წლის 26 მაისს სამშობლოს დაცვისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში გამოჩენილი გმირობის თავდადებისა და მხედრული ვალის პირნახლად მოხდისთვის პრეზიდენტმა მარგოლაშვილმა ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით დააჯილდოვა. ქალბატონო ნინელი, აი ძალიან მძიმეა თქვენი ოჯახის ისტორია და ასევე ძალიან მძიმეა სხვა არაერთი ადამიანის, რომელიც ასევე ფონდში მუშაობს თქვენთან ერთად, მათი ოჯახების ისტორიები, რადგანაც მათ ყველაზე ძვირფასი ადამიანები დაკარგეს. მაგრამ უკვე წლებია თქვენთან ერთად აფხაზებთან საერთო ენის გამონახვისთვის და ნდობის აღდგენისთვის იბრძვიან. როგორ დაძლიეთ აი ეს მტრობისა და გაუცხოების ბარიერი, რასაც ბუნებრივად ქმნის ხოლმე ომი? და როგორ დაიწყო საერთოდ ეს პროცესი, თუ შეიძლება ოდნავ ახლოს მიკროფონთან?
ეს მართალია რთული იყო. პირველად რატომღაც მეგონა, რომ მარტო მე ვიყავი ისეთი დედა, რომელსაც შვილი ასე უზოგლოდ დაეკარგა. მაგრამ მე აღმოჩნდა, როდესაც დავდიოდით კავსაძესთან, ბატონ პაატა ზაქარიაშვილთან, რომ გაგვეკო ჩვენი დაკარგული შვილების, ბევრი იყო და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ფონდი, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ბატონი ვლადიმერ დობორჩინიძე. ამ ფონდმა გააკეთა ის, რომ დაახლოვა ყველა მშობელი, გამოცხადებული იქნა, რომ შეიქმნა ასეთი ფონდი და იქ უკვე გაერთიანდა 900 ოჯახი, რომელსაც შვილები ომში ყავდათ დაკარგული, უფრო სწორად. ამ შეკრებებმა გადაწყვიტა ის, რომ ჩვენ მასიური მიგვეცა სახე ამ შეკრებებისთვის და საქართველოს ყველა კუთხიდან მოგვეწვია ეს და ხდებოდა ხოლმე თვეში ერთხელ პარასკეობით დღე შეკრება ყველა რაიონიდან ჩამოდიოდა საქართველოდან, ვისაც კი დაკარგული ყავდა შვილები და გადაწყვეტილება მივიღეთ შეგვექმნა სახელმწიფო კომისია, არა მარტო ფონდი, არამედ სახელმწიფო კომისია მოგვეთხოვა მთავრობისთვის და არც დააყოვნა. 96 წლის ნოემბერში შეიქმნა ეს კომისია, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა მაშინდელი დაზვერვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, უშიშროების მინისტრის მოადგილე ბატონი ავთანდილ ლიოცელიანი. უნდა ვთქვა, რომ მან მართლა გულთან მიიტანა ეს ამბები და გულისხმიერად ეკიდებოდა ამ საქმეს. ჩვენთან ერთად გაერთიანებული იყვნენ ისეთი მშობლები, რომელსაც ნერვები არ ყოფნიდათ, იცი, და ძალა იმისთვის, რომ მოეძიათ თავიანთი შვილები, თავიანთი გაჭირვებული ცხოვრებისთვის მიეხედათ, ჭირდებოდათ სამართლებრივი დახმარება, ჭირდებოდათ სამედიცინო დახმარება, ადმინისტრაციულ საკითხებში გარკვევისთვის დახმარება და ამისთვის რამოდენიმე ადამიანი არჩეული იქნა გამგეობაში, რომელსაც სათავეში ჩაუდექი მე, გამგეობის თავმჯდომარე ვარ მე. და ვეხმარებოდით აი ასე რაიონში გასვლითაც, გვემსახურებოდა საკუთარი მანქანები, ყავდა, ეხლა უკვე აღარ, ბატონი ავთანდილის დროს ყავდა მანქანები, რითიც გავდიოდით რაიონებში დახმარებას უწევდით მშობლებს, სამედიცინო დახმარებაზე მიყვავდა ჩვენ და უკეთებდით ყველანაირ დახმარებას, რომ მათ გაჭირვება არ ექცლოთ. თქვენ იცით იმ პერიოდში როგორ იყო, ეს არ იყო დაზღვევები, არ იყო ის, უნდა გეძებნა ჯანდაცვის სამინისტროში ის, რომ დახმარებოდი. ეს ყველაფერი აქტიურად ხდებოდა ჩვენი ქალბატონების მიერ, რომლებიც შემოერთებული იყვნენ ჩვენთან.
პირველი კავშირი როდის შედგა უკვე
აფხაზებთან? პირველად ჩვენ გამედით 93 წლის დეკემბერში.
საჩერკა ეს შეხვედრა?
შეხვედრა ეს მუხდა ენგურის ხიდზე, მაშინ უკვე ვერ გადავდიოდით. შემდეგში უფრო გაფართოვდა ეს შეხვედრები, უფრო მასიური სახე მიიღო და 94 წლიდან ხდებოდით ენგურზე, რა თქმა უნდა, ისე პოსტები სამუშაო სადაც იყო გამსვლელი პუნქტები, იქ ხდებოდა აფხაზებსა და ქართველებს შორის შეხვედრები. ძალიან ხშირად ესწრებოდა ამას პაატა ზაქარიაშვილი, ბატონი ვლადიმერ დობორჩინიძე.
რა იყო თავი მიზანი?
მიზანი ის რომ ერთმანეთის ტკივილი გაგვეზიარებია. ჩვენ ვიცოდით უკვე აფხაზებსაც ხარდათ უგზოულო და გარკვეული და ეს რომ ერთობლივად გაგვეკეთებია ის რომ ეს არ იყო არც საბრძოლო არც პოლიტიკური საკითხი, ეს არის უფრო ჰუმანიტარული საკითხი. აქ უკვე არ იყო საჭირო სახელმწიფოების ჩართვა, მაგრამ მაინც პოლიტიკოსები ცოტა გვაფერხებდნენ ამ ამბავში. მაგრამ გამოჩნდა ისე, რომ იქით მხრიდან ჩაუდგა მას სათავეში ოთარ კაკალია, აფხაზური მხრიდან, და იყო სერგეი ბასატევიჩ ცარგუში, იმათი უშიშროების მინისტრის პირველი მოადგილე, და მათთან ერთად ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს საერთოდ აფხაზებთან. ამან კარგი შედეგი გამოიღო. ჩვენ იქიდან გადმოვასვენეთ, ჯერ გადმოვასვენეთ სოხუმიდან 6 ბიჭი, შემდეგში გადმოსვენდა ბაბუშერადან 63 ბიჭი, იქ დარჩა კიდე 33, რომელიც გადმოსვენდა.
ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ და ამ თემას უფრო დაწვრილებით განვიხილავთ. ახლა მამუკას მინდა ვკითხო, აი ამ პროცესებს, რაზეც ახლა ლაპარაკობს ხალბატონი ნინელი, რამდენად დიდი როლი, დიდი წვლილი შეაქვს თქვათ იმ საერთო საქმეში, რასაც თქვათ სახალხო დიპლომატია ქვია, ნდობის აღდგენის მცდელობა ქვია, თუნდაც მოდით ესე ვთქვათ.
ეს სახალხო დიპლომატია შეიძლება გავყოთ ორ ნაწილად. ერთი არის სამოქალაქო დიალოგი, რომელიც პირდაპირ ნდობის აღდგენაზეა მიმართული და ასეთი პროექტების ინიციატორები და შემსრულებლები, ვისაც ხელეწიფებოდა ეს იყო უცხოური საერთაშორისო ორგანიზაციები და ისინი აკეთებდნენ ამას. და არის კიდევ მეორე, ესე იგი დიალოგის მეორე ფორმა, უფრო პრაქტიკული თემებით, სადაც ქალბატონი ნინელი იყო გაერთიანებული, რომლებიც კერძო კონკრეტული ამოცანების გადაჭრაში არიან, ესე იგი მობილიზებულები.
მათ შორის უბრალოდ დაკარგულება.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ დაკარგულების გამოძიება. არის კიდევ სხვადასხვა პრობლემები. ჯანდაცვის საკითხები არის, სოფლის სამეურნეო თემები არის, პრობლემები, კაცრები, რაღაც ბაქტერიებთან ბრძოლა არის. მაგალითად იყო სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით იყო ზონკარის წალსაცავი, რომელიც იცი თქვენ ეს ბუნებრივად იმსებოდა. კი, სხვადასხვა დაფინანსებით იყო, მაგრამ კონკრეტული პროექტები იყო, რომ ეს ზონკარის მიტოვებული წალსაცავი ბუნებრივად იმსებოდა და შეიძლებოდა ეს დამბა გამსკლარიყო, გადმოეხეთქა და წაელეკა როგორც ოსური სოფლები, ისე ქართული სარწყავი სისტემები არის კიდევ. ესე იგი, აი ეს ორი მიმართულება არის. ორივე მნიშვნელოვანია, იცით, ეს ერთი რომ უცხოელი დონორების ინიციატივით თუ დაფინანსებით და ინიციატივა საერთაშორისო უცხოური ორგანიზაციების, რომლებსაც ხელეწიფებათ ამ კონფლიქტის ზონებში რომ შევიდნენ, აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში შევიდნენ, დაამყაროთ კავშირი, ძალიან სასარგებლოა და ყველაფერი ჩემთვის მაგალითად აქედან დაიწყო. ფერი, როდესაც International Alert-ის Consolation Resources ბიორლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებში, დიალოგში მოხვდი. იმიტომ მოხვდი, რომ ჩვენ, მე და ჩემი მეგობრები, კოლეგები უკვე მუშაობდით აფხაზეთის თემაზე და მათთვის ჩვენ საინტერესონი ვიყავით. შემდეგ ეს ორგანიზაციების ძალისხმევა დაგვეხმარა იმაში, რომ აფხაზ და ოს კოლეგებთან ერთად ფილმებიც გადავიღეთ, თქვენ იცით ეს, და გაგრძელდა ასეთი ურთიერთობები, მაგრამ
საქართველოს მეგონი სოხუმშიც აჩვენეთ
არა? კი, იცით, სამი პრეზენტაცია გავმართე მე ჩემს მეგობართან ერთად, ჩემს კოლეგასთან, მიხეილ მეძიაშვილთან ერთად სამჯერ ვიყავ ჩვენ ჩასულები მხოლოდ პრეზენტაციაზე და გადაღებებზეც გვიწვევდნენ. მაშინ იყო მართლაც არაჩვეულებრივი პერიოდი, მე ვამბობ დაახლოებით 2006 წლამდე.
ადეკვატური იყო ახმა?
იგი იცით რა იყო, ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა 2010 წელს. შედეგი მოხდა, თორე თავისთავად კაი გამოწვევა იყო, როდესაც ჩემი ერთ-ერთი ბოლო ფილმი არისო აფხაზეთის თემაზე, ერთ-ერთი ფილმი, რომლის ჩვენებაც მოხდა ჯერ თურქეთში ნახეს აფხაზებმა, დიდხანს რამოდენიმე თვე ემზადებოდნენ რომ მივეწვიე და ამ ფილმის პრეზენტაცია ყოფილიყო იქ. მიმიწვიეს მე უკვე გაზაფხულზე, 2010 წლის გაზაფხულზე ვიყავი, გაზაფხულის ბოლოს ვიყავი და ხვდა იქ დიდი აუდიტორია, ჩემთვის მოულოდნელი იყო, დაახლოებით 60 კაცი დაგხვდა ამ ფილმის პრეზენტაციაზე. არა, არ ველოდი მართლა, იმიტომ რომ ადრეცა ვარ ჩასული სოხუმში, სულ ჯამში გონი ებსჯერ ვიყავი ჩასული სოხუმში ამ კონფლიქტის დროს და ყოველთვის პატარა ჯგუფებთან მქონდა ხოლმე შეხვედრა და
არასდროს უცნობი პირებიც დაგხვდნენ ალბათ.
კი, აი მთავრობის წარმომადგენელი იყო, რაღაც საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იყო, ისეთი ხალხიც იყო, რომელიც აქამდე შეხება არ ქონდა და პრეზენტაციაზეც იყო რაღაცა ისეთი პატარა ექსცესები, როდესაც ნახეს ეს ფილმი და რატომღაც იმ ერთ ნაწილს, რომელიც უცხოთ იყო, მოეჩვენა, რომ ეს ის ფილმი არ არის, რომელიც ჩვენთვის რაღაც მშვიდობას თესავს, ან ჩვენი აღიარებისკენ არის მომართული. აი ესე აღშფოთდნენ, ერთი პატარა ნაწილი აღშფოთდა, რომ ეს სულაც არ არისო ის ფილმიო, რომ ჩვენი აღიარება მოახლოსო და იქ ძალიან კარგად მახსოვს აი ეს სამოქალაქო დიალოგში მონაწილე, დავასახელებ გვარს მაგალითად ბატალ ყობახია, ბევრისთვის ნაცნობი, რომელიც სულ წვავეა და ესეც სულ შპილკები აქვს რა ჩვენ და მი ქართველებისადმი და ამ დროს ეს ბატალ ყობახია გადაიქცა ჩემს ადვოკატად და უხსნის, რომ როგორ გეკადრება თქვენ ეს კაცი ჩამოვიდა, ცდილობს რაღაცები გაარკვიოს, თქვენ შეგეკითხოთ თბილისში იკვლევენ სიტუაციას, როგორ განვითარდა, სად იყო შეცნობები და თქვენ ამბობთ ახლა ეს აღიარებისთვის არაა მზად, რა, რომელი აღიარებისთვის და უცებ ცივიწყალი გადააავლო. მოკლედ იქ ბოლოს ეს კარგად ჩაიარა ამ ფილმის პრეზენტაციამ, საერთო ჯამში ტაშიც დამიკრეს აფხაზებმა, იმ ერთმა ნაწილმა და ჩემთვის და გააქანეს ეს ფილმი და წაიღეს სახელმწიფო ტელევიზიაში და მეორე დღეს აჩვენეს აფხაზეთის ეს ადგილობრივი ცენტრალური არხით. მეორე დღეს, რამაც მართლა გამოიწვია ნებათაღელვა, მაშინ თქვენი რადიოც აშუქებდა ამას, ეხო კავკაზაც, ძალიან სერიოზული ნებათაღელვა, ასე რომ მე რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა, შემდეგი ფილმი უნდა გადამეღო იქ, ქართველი ახალგაზრდები უნდა წამეყვანა, ორი გოგო ბიჭი იყო ამ ფილმის წინამძღოლები და ის ყველაფერი ხო ჩაიშალა, ის შემდეგი ფილმის გადაღება აფხაზეთში, შეხვედრები ჩაიშალა, NGO-ს წარმომადგენლებიც აღარ მიერეკავდა, ისეთი ნერვიულობა იყო, რამოდენიმე ხანი პარლამენტში იყო ამაზე ლაპარაკი და პარლამენტშიც რაღაცა დადგენილება კი არა, რაღაც გამოხმაურება გააკეთეს, რომ ეს ფილმი თავისთავად არაა ცუდი, მაგრამ აი აფხაზურ-რუსულ ურთიერთობებს უთხრის ძირს. აი სიტყვასიტყვი დღესაც არის ეს და იყო ესეთი ყოველთვის, ესე იგი, თუ თქვენი კითხვა სწორედ გავიგე, მასა და საზოგადოება, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენთან ისე აფხაზეთში, არ არის დიალოგისთვის მზად. ნუ ჩვენი სტერეოტიპები გვაქვს რამდენიც.
და მაშინდელ გალღვა ეს ყინული, ასე თქვა.
არა, პირიქით, რო იცოდეთ თქვენ 2010 წლის მერე, რაც რუსეთი ამწვავებს თავის პოლიტიკას ყოფილ საბჭოთა კავშირში, უფრო და უფრო რთულდება ჩვენი ურთიერთობები. კარგი იქნება თქვა, ალბათ ნინელი ციტყვის ამაზე მისი მხრიდან რა ხდება იმ სფეროში, სადაც თვითონ
ბუნებრივი აუცილებლად უბრალოდ ვიდრე ამ თემაზე გავაგრძელებდეთ ჩვენ საუბარს, ვთქვათ, ნეშტების გადმოსვენების თემაზე, რაც ერთ-ერთი ისეთი თემაა, წარმატებას მივაღწიეთ, ასე ვთქვათ, ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით 2014 წლის შემდეგ დაიძრა ეს ყინული. ჩვენი არქივიდან ერთი სიუჟეტი მინდა ერთად რომ მოვისმინოთ, მოვირგოთ
შეიძლება
სასმენები. ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტია ეს და დათარიღებულია 2014 წლის 9 დეკემბრით. გოჩას თხოვ ჩართოს.
დიღმის ძმათა სასაფლაოზე 4 ახალი საფლავი გაჩნდა. 9 დეკემბერს სამხედრო პატივი მიაგეს და მშობლიურ მიწას მიაბარეს საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები. ტყუპი ძმები ვასიკო და ნუკრი ციკლაურები და მათი დიშვილები, ძმები თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები, რომლებიც დანარჩენ 98 მებრძოლთან ერთად 1993 წლის 22 სექტემბერს სოხუმის აეროპორტში დაშვებისას ჩამოგდებულ თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ.
იერაღი მკე ერაგი და ვეძოდე ძი ერაგი და ვეძოდე ძი
მირულად დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად დიღმის ძმათა სასაფლაოზე გამართულ დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრო.
მე მდაგიცხად, რომ ისინი ერთი ოჯახის შვილები არიან. ერთმა ოჯახმა გაიღო ასეთი დიდი მსხვერპლი ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის. მე კეც ვიხრი მათი ხსოვნის წინაშე, კეც ვიხრი მათი ოჯახის წინაშე. მე მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო, ქალბატონი, ბელა ზავდასტანიშვილი, რომელმაც ღირსეულად დაატარა და ატარებს ამ უდიდეს ტკივილს.
9 დეკემბერს ბელა ზავდასტანიშვილთან ერთად სამძიმარს იღებდა მისი ძმა ელდერ ციკლაურიც, რომელიც ომის დასრულებიდან 21 წლის თავზეც მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახის მიერ გაღებული მსხვერპლი უაზრო არ ყოფილა.
1 წელი და 4 თვე გავიდა დაახლოებით. ხო გადმოაშენეს. ხო მეცოდინება საფლავი მივალ ავიღებ ჭიქას და სუკველას. ვახსენი, მარტო ჩემები ხო არ არიან მთელი საქართველო. ახალგაზრდობა შეცინე თავი, ვენაცვალე ბაცულებს თუ ხვდები სახელოვანი წადი. თავისი წილად ხო არ შემოუშვეს მტერი, დაიხოცლენ, მაგრამ არ შემოუშვეს. დანარჩენებიც ეგეთები უნდა იყოთ.
ქართული და აფხაზური მხარეები 21 წლის წინ დაკარგულ მებრძოლებს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით ერთმანეთთან შეთანხმებით ეძებენ. ამ პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო მიმდინარე წლის გაზაფხული, როცა მოხერხდა ბაბუშერის სამარხის გახსნა და 31 ნეშტის თბილისში გადასვენება, რაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და პტოლვილთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით ვერ მოხდებოდა რომარაც წითელი ჯვრის აქტიურობა და მხარეთა კეთილინება.
უმეტესად მადლობა გადაუხადო საერთაშორისო წითელ ჯვარს, არგენტინელ ექსპერტ ანთროპოლოგებს, რომლებმაც დიდი შრომა გაწიეს ამ ამოცნობაში, ზაგრების უნივერსიტეტის დნმ ლაბორატორიას, სამხარეო სახელმწიფო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, უგზო-ბო დაკარგულთა კომისიის ყველა წევრს მათ მიერ გაწეული უზარმაზარი შანსამუშაოსთვის. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროცესის რეალიზება შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა მჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთგაგება აფხაზურ მხარესთან. ურთიერთგაგება იმას ხდება, რომ როცა ლაბარაკობთ შუმდარდედის მოლოდინზე, ჩვენ შორის განსხვავებები და წინააღმდეგობები განზრუნდა გადავდოთ და ხოლმე ჰუმანიტარული მიზნებით ვითარდებოდეთ.
ეს იყო სოზარ სუბარი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი. შვილმკვდარი დედა ვენერა ოშორიძეც, რომლის 20 წლის შვილი კახა აბულიძე ასევე იმყოფებოდა ბაბუშერის აეროპორტში ჩამოგდებულ თვითფრინავში. ქალბატონი ვენერა იმედოვნებს, რომ სამხარაულისა და ზაგრების ლაბორატორიების დახმარებით მისი შვილის ცხედრის იდენტიფიცირებაც მოხერხდება.
ჩემი შვილი 20 წლის ბიჭი იყო, რომ თვითფრინავით გაფრინდა სოხუმის დასაცავად. გვარდიელი იყო და ეს დამეღობა ეს პატარა. სტუდენტად ჩაირიცხა იმ წელს, მაგრამ სტუდბილეთი და მისი მატრიკული სახლში მომიტანეს. 22 წელია ველოდები ამ შვილის ამბავს. 4-ჯერ ვიყავი გადმოსვენებაზე იქ, მაგრამ მაინც ვერ ვიპოვე.
უგზო-უკლო დაკარგულთა მოძიება გადასვენების პროცესში, რომელიც ჯერ კიდევ ომის დასრულებამდე დაიწყო, აქტიურადაა ჩართული ალიბაბა ჩადუნელი, უგზო-უკლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი, რომლის თქმითაც უგზო-უკლო დაკარგულებს ეძებენ როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები.
მოძიებულია ყველა, თითქმის ყველა, და გაგრის დაცემის დროს ზღვამ გარიყა, შვიდი პიროვნება სამხედრო ფორმით და ადელში არის ერთი უბნის ხწმებული რა, აი ამ პიროვნებამ დაასაფლავა და მე როცა ჩავედი სოჩაში დეკემბერში, 10 დეკემბერს გამაგზავნა ბატონმა თოიოსელიერმა აი ამ საქმეზე, ის პიროვნება ვიპოვე და იმათი ზონ გამიყვანა და ზღვამ გამორიყავ ეს ბიჭები და დამარხული აფხაზებსაც აქვთ ესე როგორი არა აქვთ ისინიც ეძებენ და ჩვენია სადღაც 800-მდე. ეს მეუმარი თორე 2000 შორდება მშვიდობიანთან ერთად.
ეს იყო ალიბაბა ჩადუნელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში არსებული უგზო-უკლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი. სამინისტროში კი იმედოვნებენ, რომ წითელი ჯვრის დახმარებითა და სოხუმთან თანამშრომლობით მოძიებისა და გადმოსვენების პროცესი გაგრძელდება. მინისტრ სოზარ სუბარის თქმით, სავარაუდოდ 2015 წლის იანვარში კიდევ 12 ნეშტს გადმოასვენებენ.
აი ჩვენ მოსმენდით ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟე ჩვენი არქივიდან. ეს სიუჟეტი გასული წლის დეკემბერშია მომზადებული. ქალბატონ ნინელი ჩვენთან საუბარში ამბობდა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ 2006 წლის შემდეგ ნეშტების გადმოსვენების პროცესი თითქოს გაიყინა 2014 წლამდე. სწორედ ამ მიმართულებით მინდა წავიყვანო საუბარი ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილში. ახლა 1-2 წუთით ნინო როდონაიას დავუთმოთ მიკროფონი, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ტელეკომპანია იმედის და რიყის ტერიტორიის უკანონოდ გასხვისების ბრალდები დედაქალაქის ყოფილი მერის გიგი უგულავას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. სასამართლოს დღევანდელი სხდომა მთლიანად ეთმობა უგულავას დაცვის მხარის დასკვნით სიტყვას. მიგრანტების განუწყვეტელი ნაკადის გამო ხორვატიის პოლიციამ დაკეტა სერბეთან საზღვარზე მდებარე 8-დან 7 გადასასვლელი და მათკენ მიმავალი გზები. ხორვატიის მთავრობა აცხადებს, რომ ქვეყანა ვეღარ შეძლებს მიიღოს ლტოლვილები, რომლებიც დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში გადასვლას ცდილობენ. დღესვე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა გამოაცხადა, რომ მიგრანტების ნაკადის შესაჩერებლად ბარიერების მშენებლობა სერბეთან საზღვრის შემდეგ დაიწყო ხორვატიასთან საზღვრის 51 კილომეტრიან მონაკვეთზეც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა დღეს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მზად არის სირიის პრობლემის გამო მოსკოვთან შეზღუდული ფორმატის მოლაპარაკება დაიწყოს. როგორც ერნესტმა აღნიშნა, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ღია სირიაში ოპერაციის და ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ტაქტიკური და პრაქტიკული საკითხების განსახილველად. თეთრი სახლის ამ განცხადებას წინ უძღოდა არაერთი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მოსკოვმა სირიაში გაგზავნა მძიმე შეიარაღება და სამხედროები. უკრაინის ხელისუფლებამ სანქციების ნუსხიდან ამოიღო 6 უცხოელი ჟურნალისტი, შესაბამის განკარგულებას ხელი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მოაწერა. უკრაინის მიერ ამ კვირაში ამოქმედებული ახალი სავიზო და საბანკო სანქციები რუს პოლიტიკოსებთან, ჟურნალისტებთან და ყირიმის ანექსიის და სეპარატიზმის სხვა მხარდამჭერებთან ერთად შეეხო BBC-ს, ფრანკფურტერ ალგემაინეს და ესპანური მედია საშუალებების სულ 6 კორესპონდენტს. ამ ფაქტის გამო უკრაინის ხელისუფლებამ კაცრად გააკრიტიკეს საერთაშორისო და უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა.
თბილისის ფოტოფესტივალი წარმოგიდგენთ. ფოტოგრაფიის ღამე. უნიკალური შანსი იხილოთ ევროპული ფოტოგრაფიის უახლესი ნამუშევრები. 26 სექტემბერს 15 ქვეყნის 111 ფოტოგრაფი. ფოტოჩვენებები ღია ცისქვეშ, აბანოთუბანში, მეიდანზე, შარდენზე და გუდიაშვილის ბაღში. საღამოს 8 საათიდან შუაღამემდე. პროექტი ხორციელდება ქალაქ თბილისის მერიის და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლილა კონჯულია უძღვება ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს ფონდ ბოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე მინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტალისტი სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა უფარაძე. ჩვენ ვლაპარაკობთ სახალხო დიპლომატიაზე და ამ მიმართულების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ, ასე ვთქვათ, ქვე მიმართულებაზე, რასაც ქვია უკვე თქვათ ნეშტების გადმოსვენების პროცესი, როგორ გამონახეს ქალებმა ერთმანეთთან საერთო ენა საოკუპაციო ხაზის ორივე მხრიდან. და ალბათ ნინელის მინდა ვკითხო, რა ეტაპზეა ახლა ეს პროცესი, ხომ არ გაფართოვდა მას შემდეგ? თქვენ ერთ ინტერვიუში მეუბნებოდით, რომ მაქსო იმედიო ოდესმე ეს პროცესი გაგრამდეც მიაღწევს და ჩემი შვილის პოვნის საშუალებაც მექნებაო.
ჩვენს ფონდს ქვია
მოლოდინი,
მაგრამ იმედი არ აქვს, აი მოლოდინი გვაქვს, იმიტომ რომ იმედი გვაქვს, ხო? იმედი რომ დაკარგული ქონდეს, მოლოდინიც არ გვექნებოდა. ეხლა მე მინდა გითხრათ რა. როდესაც ჩავერთეთ ამ საქმიანობაში, დაიწყეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით შემოვლა. ეს სულ ჩვენმა დედებმა და დებმა,
დიახ,
დებიც არიან ჩვენთან, რომლებმაც მართლა შესწირეს ცხოვრება, ძმების მოძიებას, ეს მზია კახიშვილი, ნესტან დაჩიბერიძე ჩვენთან ერთად დგანან ამ ხნის განმავლობაში და შემოვიარეთ მთელი საქართველო და აღწერეთ აბსოლუტურად, ვინც კი იყო ყველა უზოგლოდ დაკარგული. ამ პერიოდში, ზუსტად ამ აღწერების დროს, მოხდა ისე, რომ გოგონები, რომლებიც პატარა კოხში ცხოვრობდნენ მამიდასთან, ცისანა უგულავასთან, ეძებდნენ დედას. იცოდნენ, ერთი იყო, როდესაც წამოიყვანეს აფხაზეთიდან მამამისმა 4 წლის, მეორე იყო 2 წლი ნახევრის.
დედა იქ დატოვეს?
დედა იქ იყო, იმიტომ რომ მოსკოვში იყო წასული. მოსკოვში იყო და ეს ხომ ქართველი იყო, მამა ქართულ აფხაზური ოჯახი იყო და მამამ თავისი შვილები ქართველი შვილები გამოაცილა იქიდან. დედა რო ჩამოვიდა აფხაზეთში, უთხრეს რომ შენი ქმარშვილი აფეთქდა ნაღმზე. Да, როდესაც ქმარმა დაიწყო ძებნა თავის ცოლისა, აფხაზებმა უთხრეს, რომ ის ნაღმზე აფეთქდა და ასე რომ იცოდნენ ბავშვებმა, რომ იყვნენ ობლები და ზრდი და მამიდა, მაგრამ აინტერესებდათ, რომ წამოიზარდნენ უკვე 14 წლის შემდეგ. ძალიან დაინტერესდნენ დედის საფლავის ნახვით და მოვიდნენ თხოვნით, რომ იცით, გვახსოვს, რომ დედაჩემი იყო მანანა შუშანია. იქნებს თხოვოთ აფხაზებს, რომ გვაჩვენონ მისი საფლავი და მისი მშობლები ან და-ძმა, თუ გამოგვაგვით, ჩვენ აღარ გვახსოვსით. მამამისი სხვადასხვა ლენინგრადში იყო, შემდეგ პეტერბურგში წასული და იქიდან არც ჩამოსულა, არც მიაღია შვილების აღზრდაში მონაწილეობა ზრდი და მამიდა. ჩვენ რა თქმა უნდა იმ წუთში დავსვით ეს საკითხი. აი როგორც კი ამ გოგონებმა მოგმართეს და რუსლან ქშმარიასა და გენა ბარციცის სასარგებლოდ მინდა ვთქვა აფხაზური მხარე და ასევე ბუდბა, რომ ეს ამბავი გაერკვიათ, სად იყო მანანა შუშანია, იყო თუ არა ცოცხალი, მართლა ყავდა თუ არა მას დაკარგული შვილები, რომლის შვილებიც ნამდვილად ცოცხლები იყვნენ. ორ კვირაში ზუსტად უკვე გაგებული იყო ესა და დამირებეს, რომ ვთხოვთ ჩამოგცადით და იქნებ შეხვდეთ მანანა შუშანიას და უთხრა თქვენ მათი შვილების ამბავი. რა თქმა უნდა, პარალელურად ჩვენ ჩავედით ციზანა უგულავასთან, ეს ბავშვები წამოვიყვანეთ, თავისი მამი და შვილები გამოყვნენ, ჩამოვიყვანეთ რუხში, ენგურის ხიდზე და დედამისი გადმოვიყვანეთ აქეთ, შევაქვედრენ. მე სხვათაშორის ის ფოტოცა მაქვს, აქ ახლა რადიოში ჩვენ ამას ვერც ვნახავთ, მაგრამ ფოტო მაქვს, როგორ შევაქვედრე დედაშვილი, ვერ განასხვავებდი. ისეთი ახალგაზრდა იყო თვითონ მანანა შუშანია, ისეთი ლამაზი და ეს გოგონები სულა დევიგებოდა.
ეს გოგონები თუ არიან ახლა თქვენ ჯგუფში? ისე თუ
აღძალებენ თქვენ მანანას? არა, ძალიან დედა მოვაძებნა.
გასაგებია.
სხვა რაფერი ის იქნებოდა. აი ზუსტად ეს მოხდა 18 სექტემბერს 2006 წლის 18 სექტემბერს და 2006 წლის 9 სექტემბრისთან რუსეთთან გამოიوارეს და მდგომარეობა. როგორც კი რუსის ჯარმა აიღო ძალაუფლება აქ, აფხაზებს უკვე იმდენს აღარები ხებოდნენ, აი იმის შემდეგ უკვე გაგვირთულდა სიტუაცია.
ვიდრე 2014 წლამდე, როდესაც მე მახსოვს, რომ გასულ წელს გაზაფხულზე იყო ეს, დაიძრა ეს პროცესი და აფხაზეთის ომის დროს დაღუპულთა ნეშტების გადმოსვენების აი ამ პროცესში აფხაზურმა მხარემ ქართულ მხარეს გადმოსცა 93 წლის 22 სექტემბერს ბაბუშერის აეროპორტში ქართული თვითმფრინავის აფეთქების შედეგად დაღუპული 30-ზე მეტი ადამიანის
ნეშტი.
ეტაპობრივად ხდებოდა ამოცნობა და დაგრძალვა და
იმავდროულად
იდენტიფიცირების შემდეგ აგვისტოში იმ დროს დაღუპული 12 ადამიანის ნეშტი დაგრძალეს, ზუსტად ახლა აგვისტოში და ერთხელ ომის
შემდეგში ალბათ კიდე მალე დაემატება, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, რომ კიდე
იქნებიან ერთად 92 ადამიანი დაიღუპა 94 ბაბუშერის აეროპორტში და ყველა გადმოსვენებულია?
ყველა გადმოსვენებულია,
ამოცნობილი არ
არის. ამოცნობილი არ არის.
აი ამ არეალს როდის გაწდება ეს პროცესი?
აი ჩვენ გაგაცეთ როიცოდით მასე, იმიტომ რომ როგორია მშობლისთვის წარმოიდგინეთ, წელიწადი და სამი თვე გავიდა, რაც ისინი ჩამოსვენებული არიან და ყველა ვერა ამოცნობილი. დედა იძინებს სახლში, იცის რომ შვილი სამხარაულის ლაბორატორიაში არის.
მეუბნები ჩავეროვი, თანამედროვე ტექნოლოგიებით არ მოხდა მაინც?
თანამედროვე ტექნოლოგიებით ხდება, ამას აკეთებენ.
ვერ შეძლო თანამედროვე ტექნოლოგიები.
ისინი და ზაგრებში კეთდება. ვერ გეტყვით რაში, როგორა
ფანტაზია. ნუ იმის იქით რა ვიცი, რაღაცა.
ამ დიდი ხნის განმავლობაში უნდა ეს 94 ნეშტი იყო ამოსაცნობი და რატო ჭიანურდება ამდენი, როგორ ჩანს დამწრობები რომ იყვნენ დამწრობამ ასეთ ტემპერატურაში.
საშალა კვალი.
გაზაფხულზე ერთი წელი შესრულდება უკვე.
რა?
რაც ჩამოასვენეს.
არა, წელიწად და 3 თვეა.
აა, წელიწად და 3 თვეა.
წელიწად და 3 თვეა გასული უკვე. და ამიტომ ჩვენ გთხოვდით, ვისაც ეს ხელეწიფება იქნებ დროზე მიაწოდონ შვილების ინფორმაცია, ვინ ვისია, იქ ამას
ძალიან
ძალიან მშობლები ძალიან რთულია, აი უბრალოდ თქვენ წარმოიდგინეთ, დედას ძინავს სახლში, ამ დროს იცის რომელიღაც არის მისი შვილი და სამფარაულის ლაბორატორიაში წევს და აი რანაირი ძილი უნდა ქონდეს დედას, რომ მიწაშიც არაყავს ქართული მართლმადიდებლური წესით მიწაშიც კი არაყავს. ეს ასაშინელია.
ერთია რომ იპოვა ეს განახლებული ჭრილობაა უკვე
და
ბოლომდე ვერ მე
გაუკვევლობაში.
ეს გაუკვევლობა ყველაზე ცუდია.
მამუკა, რა სიტყვებით აი უშუალოდ ამ პროცესზე?
დიახ, ამ პროცესზე მე ვიცნობ იმ ქალბატონებს აფხაზური მხრიდან, ვინც იყვნენ ჩართული. გულია ერთი თუ არ მიშლება.
გულია, გულია.
დიახ, გულია.
დავაპოვე.
კი, იმანაც იპოვა უკვე.
ის ახლა სხვა პროექტშია გადმორთული და სხვა პროექტებში მონაწილეობს ძალიან სიმპატიური ქალბატონი.
დიალოგის ფარგლებში შემოქმედია.
დიალოგის ფარგლებში შემოქმედია სწორედ სხვაგან, სხვა თემაზე და დღესაც იქ მუშაობს ეს ქალი. რა თქმა უნდა, ახლა აფხაზეთში სხვაგან წობებია და აფხაზეთისთვის ასეთი ტკივილი არ არის, ასე ვერ განიცდიან და ვერ იღებენ ჩვენს ტკივილს, როგორც ვთქვათ ქალბატონ ნინელი და მის ბეთ ქვეში მყოფი. ასეთივე ძალიან ძიმე თემაა საფლავების მონახულება აფხაზეთში. ნუ რა ვიცი, ხლა თუ რო იყოს მართლაც რაღაცა ადამიანური ურთიერთობა, გაგება, მზაობა, აფხაზებმა პირველ რიგში ეს უნდა, ამის უფლება უნდა მიცენ ქართველებს, რომ ქართველებმა თავისი ახლობლების საფლავები მოინახულონ. 1000 პროექტი იყო შეთავაზებული საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდანაც და ჩვენი კონკრეტული ორგანიზაციების.
აფხაზეთის მემართულებით ეს პროცესი უფრო ძიმე და რთულია, ვიდრე თქვა
სამხრეთოსების
მემართულებით. ამას რა საბრალებთ?
ამას იმას ვაბრალებთ, მე მგონი რომ საწესი გაუცხო ба ოსური მხრიდან იყო თითქმის ნაკლები რა, თითქმის ნული იყო რა ოსური.
ოსურ ხალხის შემდეგაც თითქოს უფრო იოლია
სამხრეთში. კი, ყოველთვის იოლია, ჩვენ თავისუფლად შევდიოდით. სხვეყლი აქაც დიდი.
ომის მიუხედავად.
ომის მიუხედავად აი წლები იყო, ესე იგი რომ ჩვენ თავისუფლად შევდიოდით. ღია იყო სამხრეთოსეთი, ყოფილი სამხრეთოსეთი და ავტობუსები გადიოდა ჩიბიროვის დროს საერთოდ.
ეს იყო არის.
ავტობუსი იყო, ესე იგი მიკროავტობუსები გადიოდნენ, ხალხი ვაჭრობდა, რა თქმა უნდა. აფხაზეთის მხრიდან ასეთი არ ყოფილა არასოდეს. და მეცაც ვგეტყვით, ესე იგი გაუცხოვება და დაპირისპირება იყო ადრე საბჭოთა დროს დაწყებული ეს აფხაზეთში და ამას დიდი ისტორია აქვს. ეს მოგვაჯირობის შემდეგ აფხაზები სისხლდაცვილი, აფხაზები არიან პრობლემებით და ეს პრობლემები ყველაფერი მათ რუსეთის იმპერიულმა ძალებმაც მოახერხეს, რომ ფოკუსირება მოახდინეს, რომ ჩვენ ვართ ამაში დამნაშავე და მართლაც მიგრაცია იყო, სხვადასხვა თემები იყო, მართლობის რაღაც ისეთ ხისტი ფორმები იყო, რაც ძალიან აღიზიანებდა აფხაზეთს.
შეცდომა ბევრი გვაქვს.
კი, ძალიან ბევრი უხეში შეცდომა გვაქვს ჩვენ და შეძლებული აფხაზეთის მხრიდან, მაგრამ ოსებთან აი ნახეთ რა განსხვავება. აფხაზეთში ომი რო იწყებოდა დაპირისპირება, აფხაზებმა იცოდნენ, საით მიდიოდნენ და საით უნდა წაეყვანათ. ეს მათ სპარგალკაც ჰქონდათ იმის, რომ ჩვენ როგორ მოქმედებდით რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ და ისინი ასეთ იმას იყენებდნენ. რაც შეეხება სამხრეთოსეთში, აი დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, აი ეს ძალიან დიდი ხნის კვლევის შედეგად, რომ ოსებს ნარატივი დამოუკიდებლობის გაუჩნდათ მხოლოდ ომის შემდეგ. შემდეგ გაუჩნდათ მათ მიზანი, რომ მოდი ჩვენ სხვა რა ვაშენოთ
დამოუკიდებლობის. ანუ წინასწარი სქემა არ ქონდა.
არავითარი სქემა არ იყო, ეს მართლა ჩვენი ძალიან ისეთი უგუნური პოლიტიკის შედეგი იყო ეს. ანუ მერე იკვეთება ოსებში, რომ ჩვენ ვიზე ნაკლები ვართ, მოდი ჩვენც გავაკეთოთ, ვესტრაფოდეთ დამოუკიდებელ ქვეყანას. და დღესაც შეხვედრებზე რო ხდებით ოსებს და აფხაზებს, ოსებთან მეტი საერთო გვაქვს და მეტი გულახდილობა და მეტი გულწრფელობა ვიდრე აფხაზებს.
აგვისტოს ომის მიუხედავად, რამაც განახლა ჭრილობები.
კი, აგვისტოს ომის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ეხლა ზღუდია ეს რუსული ძალა არის ძალიან ჩამრგვალი და ძალიან აკონტროლებს, ნუ ოსური საზოგადოება უფრო სუსტია, უფრო მცირეა იქ იმ ტერიტორიაზე, უფრო სუსტია, მაგრამ პატრიოტობაში რა თქმა უნდა ვერ შედრება, ყველა პატრიოტია, ყველა არის ღირსეული, ყველა მხარე ქართულიც, ოსურიც, აფხაზურიც, მაგრამ უფრო სუსტია და ამ სისუსტის მიუხედავად უფრო მზარი პროგრესისთვის და დიალოგისთვის ოსური მხარე, ეს ჩემი სუბიექტური დაკვირვებაა.
მათი პრობლემები თქვენ კარგად თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების, როგორც დეფაქტო აფხაზეთის, ასევე დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მიმართულებით, მაინტერესებდა, რა პრობლემებს გამოყოფთით ძირითადად? რა პრობლემები აწუხებთ მათ და სად შეუძლია ვთქვათ ცენტრალურ ხელისუფლებას თბილისს, რომ გამოასწოროს ვითარება?
იცით რა არის? ერთი არის, რომ არ უნდა ვაშინებდეთ, ძალიან რთულია, მაგრამ არ უნდა ეშინოდეთ ჩვენი, რომ ჩვენ დაუწყებთ კვლავ აგრესიას მიმართავთ. თუ მიმართავ აგრესიას, მაშინ არ უნდა მოატყუო, მაშინ უნდა გააფრთხილო, რომ მე სხვა გზა არ მაქვს, ეს უნდა იცოდეს. მე სხვა გზა არ მაქვს, მე არ მინდა არავითარი მშვიდობის პროცესების არმჯერა და ადრე თუ გვია მე შეგიტევ შენ. ჩუბე ეს უთხრა, ვიდრე შენ ატყილო და პერიოდულად რაღაც სამხედრო ექსპედიციები აწყო და შეუტიო და ამით ისიც დააზარალო, შენც დააზარალდე, ყოველთვის დამარცხებული გამოდივართ ამ სამხედრო შეიარაღების შედეგად, იმიტომ რომ სამხედრო შეიარაღებას ჩვენ ვიწყებთ, თუ ვიღაცა სხვა იწყებს, მაინც სხვა აკონტროლებს. ეს პრაგმატულად უნდა მივუდგეთ. ჯერჯერობით სხვა აკონტროლებს.
რუსეთის დაწყებული და დამთავრებული საქმე.
თლად რუსეთს, მოდი დავაბრალებთ, არ არის ეს პრობლემა ჩვენ ქონდა სერიოზული აფხაზების მიმართულებში. ვით ყოველ 11 წელში ესე ხოებიან, ჩვენ შეგვიძლია მოუწმინოთ აფხაზებს, რა აწუხებდათ და ამის მერე გამოვიტანოთ დასკვნები და ამის მერე ავაგოთ ჩვენი სტრატეგია, როგორ უნდა დავძლიოთ ეს. წისრებით გეტყვით. ყოველ 11 წელში ერთხელ აფხაზები იხსენებენ თარიღებს, მათ ქონდათ გამოსვლები. იყო აქ გამოსვლები, თქვა 78 წელს ქართული ენის დაცვაზე, რაღაც პარალელურად მოყვა იმათაც. და აი სულ ესე მეორდებოდა, ამის გაგება შეიძლება.
ეს ყოველდღიურად შორს წავიყვანდა. მე მაინტერესებდა, თქვა სახალხო დიპლომატიის მიმართულები და აი ამ სფეროში ერთ-ერთი წამყვანი როლი აქვს ჯანდაცვის უზრუნველყოფის საკითხებს. და საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას მიიჩნევს მდობის აღდგენის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად. მაინტერესებდა ამ მიმართულებით როგორ არის ჩვენ დასახო, ვიცი რომ თქვა აფხაზეთიდანაც უჭირთ ხალხს გადმოსვლა და სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკიდანაც უჭირთ გადმოსვლა, მაგრამ ისინი მაინც ახერხებენ და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება მათ პირდება.
მე მუშაობდი ამ პროექტში და ერთადერთი თემა უცებ მიტყვე ქალუტომნელი და თქვენც მოგცემთ სიტყვას, ერთადერთი თემა, რაზეც აფხაზები და ოსები ინტერესდებიან ჩვენი სიკეთით. სიკეთეებით, ესა ჯანდაცვა. ერთადერთი თემა, მართლა ვერ გავიხსენებ სხვა, აი ეკონომიკური თემებიც კი შორსაა და გაურბიან ისინი. და ამის გამოყენება ხდება, ამას მთავრობაც იღებს მონაწილეობა, საერთაშორისო ორგანიზაციების გვეხმარება, მაგრამ იქ იმ საზოგადოებაში ამ თემას წახალისება არ აქვს. იქ იგულისხმება და ასეა, რომ ეს არის არაპატრიოტული თემა. ამიტომ ისინი თუ საბუთი ასაღები ჩუმად იღებენ, თუ გადმოსაკვეთია ჩუმად გადადიან, უკამბრუნდებიან, ანანადგურებენ, კარგად ინახავენ ამ საბუთებს. ნუ ჯერჯერობით ჩვენ სხვა არაფერი დაგვჩენია, თუ გვაქვს ამის საშუალება, უნდა მივიღოთ და ვიღებთ კიდევაც და უფასო გვეხმარებით ამაზე. ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს კი, ვალდებული ვართ, მაგრამ მას რა ხდება, იცით, დაპირისპირება ხდება. დევნილებისთვის, იგივე დაჭირვებული ხალხისთვის, არ ვიღებთ ჩვენ ამ ხელა ხარჯს, არ უწევთ, მათ არ აქვს უფასოდ ეს სიკეთეები და აფხაზეთიდან მოსულებისთვის ვიწევთ. ესეც იწევს, არის ადამიანები, რომლებიც მსჯელობენ, რომ მე რა დავაშავე, მე ცოხუმიდან ავარ, ბაჭი ადგილობრივი ვარ, გაჭირებული ვარ, მე არ მიკეთებენ უფასოდ და საკმარისი აფხაზმა გადმოკვეთოს საზღვარი და იმ წუთში კი ბატონო, რომ
აფხაზეთიდან უფრო უჭირთ გადმოსვლა რა.
კი, აფხაზეთიდან უფრო უჭით და უფრო ნაკლები მომდის აფხაზეთიდან.
აი მე ვიტყვით ოფიციალურ მონაცემს, თუ შეიძლება, რომ აი ერთი სათანადო განხილვის შემდეგ დასკვნა დადებითი თუ იქნებაო ჯანდაცვის სამინისტრო თავს პაციენტს რეფერალურ პროგრამაში, რომელიც გულისხმობს დაფინანსებას 15,000 ლარის ოდენობით. საჭიროების შემთხვევაში პაციენტი სარგებლობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამითაც. აი ამას გულისხმობდით ალბათ. ხო, ეს არის ორივე მიმართულება, როგორც ცხინვალის, ასევე
საყოველთაო. ჩვენ თუ თვლით, რომ აფხაზების და ოსების ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, მათზე ისევე უნდა ვიზრუნოთ. ის თუ ვიღაც მესამე ძალა ჩართულია და გვიშლის ხელს ამ ურთიერთობაში, ჩვენ იმათ უნდა უჩვენოთ ეს ჩვენი კეთილინება, იცი? მე მაგალითად გამართლებასაც უძებნი, ახლა შეიძლება მე სხვა აქაური ვარ და შეიძლება ისე ვერ მომემსახურებ როგორც აფხაზეთიდან ჩამოსულს და მე ვეთანხმები, იმიტომ რომ ამით უნდა უჩვენო, უნდა დაუმტკიცო რომ შენ მას შენიანად თვლი. ჩვენ იცით რა გვაქვს გაკეთებული, როგორც ჩემი მებრძოლების, ქართველი მებრძოლების ბილბორდები გვაქვს გაკეთებული, ისე გვაქვს აფხაზი მებრძოლებისაც, იმიტომ რომ ისინი ჩემი შვილები არიან, შეცდომილი ძენი ერთმანეთს ესროლეს დაპირისპირების დროს, მაგრამ ჩემია, ჩემი ღვიძლია.
მესმის კი, მესმის. აი ოფიციალური მონაცემი მაქვს ის სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა თამაზ ბესტავემა გითხრა, რომ 2014 წელს 400-მდე პაციენტი იქნა გადმოყვანილი როგორც წითელი ჯვრის მიერ, ასევე თვითდინებით, ზოგი გეგმური, ზოგიც გადაუდებელ შემთხვევებში. ამდენივე გადმოდის დაახლოებით აფხაზეთიდან.
აი მე ვიცი რომ ნაწილებით ნაკლები, სამჯერ ნაკლები ალბათ.
კი, ნაკლები, მაგრამ
მაიც გადრამ გადა აი თანამდებობის პირი, ან ყოფილი თანამდებობის პირი გადმოსულა, მათთვის გაუკეთებიათ ოპერაცია, დახმარებიან და გაუშვიათ. ეს არის მაინც მატერიალური და ფიზიკური სიდუხჭირიდან გამომდინარე. ანუ ფიზიკურად მათ უჭირთ რუსეთში წასვლა დიდ ქალაქებში, იქ ძალიან ძვირია, ძალიან უცხოთ გრძნობენ თავს, კომუნიკაციაც უჭირთ და აქ საქართველო უფრო ახლოა და საქართველოში არის განწყობები, იციან ახლა იმათ, რომ ჩვენ კეთილგანწყობა გვაქვს ზოგადადაც. საზოგადოებაში ფონი არის, სადაც მეც ვყავდა ერთი სტუმარი, რომელიც რამოდენიმეჯერ გადმოდიოდა და დამყავდა. ნუ სადაც ჩემი მეუღლე აცილებდა ხარმე, სადაც მე ვიყვანდით ხოლმე, ძალიან გულისხმიერად ეკიდებოდნენ ამ საქმეს, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით, ექიმებით და პერსონალით, რომ მათ იცოდნენ ამის ფასი, რომ დობის აღდგენისთვის ჩვენ მზად ვართ მათ სიკეთეები დაუკეთოთ.
ესე იგი, ჯანდაცვის სერვისების გარდა კიდევ არის გარემო, რომელიც მათ ხვდებათ აქ, ხო?
ადამიანური
ურთიერთობები,
ეკონომიკურიც.
ეკონომიკური.
რას გულისხმობთ ხოლმე?
აი, რას გულისხმობდა? მე ვიცი, რომ აფხაზეთიდან გადმოდიან თავისუფლად ზუგდიდის ბაზარში, ყიდულობენ
პროდუქტს და გადააქვს.
კი, რა თქმა უნდა, ესენი უნდა
იყოს.
მე მაგალითად დიდ შეცდომად ვთვლი, მიუხედავად იმისა, რომ შეფუთული იყო ეს ერგნეთის ბაზრობის ჩაშლა, რაღაც იმითი, რომ კონტრაბანდული იყო თუ რაღაცა. აი ის მცირე
ჩანასახი ურთიერთობის
არა არის, იცით? ამ ხალხისთვის შეიძლება საერთო სახელმწიფოებრივი ობისთვის არ იყო კარგი, მაგრამ უკეთესი იყო ხალხთა ურთიერთობისთვის, გამიგე?
ანუ მოდიფიცირება შეიძლებოდა, მაგის გასწორება შეიძლება,
მოწესრიგება და არა ის, რომ აფეთქებებით დაეშალათ ეს ისინი. ხალხს არ უნდა დაუშალო
ურთიერთობა. და არ უნდა იყოს ურთიერთობა.
იყო ძალიან
დიდი
რაოდენობა.
არა, ჩვენება იყო განათლების მინისტრი იმან მიგვიწვია ჩვენ იქ ქართული სკოლის 100 წლის თავზე. აი ასეთი ურთიერთობები საჭიროა. ჩიბიროვს იმის თანასწორებია გაშლილი ჩვენი კომისიის ხალხისთვის. და აი ისეთი ურთიერთობა იყო, რომ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ აი ძალიან მალე გაიხსნებოდა სამაჩაბლოსთან საზღვრები და იქნებოდა აღდგენილი ის ურთიერთობები. მე უცებ.
აი ესეთი იოლი არისო, როდესაც აქ რუსეთის ინტერესების ფიგურირებს ესეთი იოლი ეს არის.
აი ჩვენი დანაშაული უფრო მეტი მგონია,
ვიდრე ჩვენ დანაშაული შეიძლება, მაგრამ ისეთი
რა იყო? მე მაქვს ამაზე შეფასება ორი სიტყვით გეტყვით, ანუ იმ ხელისუფლებამ, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელობდა, რაღაც მომენტში აღმოაჩინა, რომ ეს მშვიდობით დალაგება ამ სიტუაციით, მარტო მშვიდობით დალაგება ამ სიტუაციით, ეს იყო ძალიან დიდი ხნის თემა, ძალიან შორს მიმავალი და მან შეურია ეს ძალისმიერი მოქმედებები, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მისი აზრით მალე გამოიღებდა შედეგს. Ну, სხვა აზრი არა აქვს.
ა მე ცოტა შორს ვარ იმას ისგან, რომ ჩვენ მამხარემ დაიწყო ეს ორი.
არა, გაწევაზე არა.
ამიტომ ეს ძალიან შორს წაგვიყვანდა ამ საქართველოს. მოდით ისე დავუბრუნეთ სახალხო დიპლომატიას. აი, რამდენად ძლიერად იგრძნობა შიში, როდესაც დიალოგზე ვლაპარაკობთ ჩვენ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით. აი, რამდენად ვთქვათ, ისინი თავს იკავებენ ხოლმე იმ აზრის გამოთქმის დროს, და რამდენად გეუბნები არ მომოდით ამას მე თქვენ გეტყვით, მაგრამ ეს თქვა ჩვენ შორის დარჩეს ან რაღაც მსგავსი.
მე მაქვს დიდი პრაქტიკა ხო 97 წლიდან რეალურად ჩართული ვარ ამ დიალოგში და მე ვერ გავიხსენებ რომ აფხაზ ერთხელ მაინც კულუარებში უთქვია რამე ესეთი რასაც არ ამბობს ღიაც და სახალხო. აფხაზი არის ძალიან ჩამოყალიბებული თავის მემართველობაში, ძალიან დისტანციურად გეურთიერთობა, ძალიან ჩემთვის ძალიან ძნელი აღმოჩნდა აფხაზთან აი ესეთი რეალური მეგობრობის გაბმა, ვიდრე რა ვიცი, ყველგან
გავს.
ხო, არა, იმან იცის ისეთი შიდა დისციპლინა, შიდა ნარატივი არ აძლევს ამ საშუალებას. ოსური მხრიდან მე გამიდია გულწრფელი ლაპარაკი ასეთი, რომ რა კიდოდათ, რას გვერჩოდით, ან რა დაგიშავეთ. აი ესეთ დონეზე გამიდია მართლაც გულწრფელად, რომ ჩვენ შეგვეძლო უფრო შვიდობით გვეცხოვრა, ერთ ქვეყანაში გვეცხოვრა, თქვენ რო არ დაგეცხოთ. აი ეს კი ბარ, აფხაზი ამას არ გეტყვის.
გასაგებია, რომ გადავალოთ თვალი აი ამ 22 წელიწადს, მას შემდეგ პერიოდს, რაც ვთქვათ, სოხუმი დაეცა. ოდნავი გაუმჯობესება არ არის. როგორც თქვენი, ვთქვათ, საუბრიდან გამომდინარე დავასკვენი, პირიქით, რაღაც ეტაპის შემდეგ გაუარესება შეიძლება.
ეს უფრო რუსული აგრესიის შედეგი.
ეს უფრო ჩადგა, ასე ვთქვათ, თქვენ შორის. აი ამ სიტუაციაში მაინტერესებს და ყოველთვის გეუბნება მოსკოვი, რომ დაელაპარაკეთო ერთმანეთს, მაგრამ რეალისტურად ეს ლაპარაკი არ გამოდის, ეს ძალაშუაში დგას. მაინტერესებდა რა შეიძლება გაკეთდეს კიდევ. თუ უბრალოდ უნდა ჩამოუყაროთ, ასე ვთქვათ.
არა, რაღაც პროექტებმა უნდა იმუშაოს. მე ვმუშაობ ერთ პროექტში და უფლება არ მაქვს რომ თქვა ამ პროექტის შესახებ, რა არ არის ეს არც სამხედრო არც ძალისმიერ რაღაც საქმიანობასთან დაკავშირებული სამშვიდობო პროექტია, მაგრამ მორატორიუმი გთხოვეს გამოვაცხოვოთ აფხაზებმა. უნდა ვიმუშაოთ ალბათ რაღაც კონკრეტული მიმართულებებით. რა რაღაცები უნდა ვქნათ, აი ეს თემა უნდა ვკითხოთ, რა აინტერესებს, რაღაც თემები ნამდვილად აინტერესებს აფხაზებს, ალბათ საინტერესო იქნება და აგრესია კიდევ რა არის, იცით, გასაკეთებელი. ჩვენ საზოგადოებაში არის სამუშაო რა. ჩვენ საზოგადოებაში უნდა უკეთ ადეკვატურად უნდა აღიქვავდეს ჩვენი მოსახლეობა ამ პრობლემას. აი ეს თემა რომ აფხაზე არის მტერი, მოღალატე, უგუნური, რა უნდათ საჩეძრა უგლის ხახაში, აი ამას უნდა განმარტება უნდა, ამას უნდა ახსნა. ან მეორე კიდე უფრო უკეთესობა, აფხაზი ქართველია და არ იცის მან რომ ქართველია და უნდა აუხსნათ ეს, ვთქვათ, აი ესეც მაგალითად რომ მისი არაღიარება, მოწინააღმდეგის არაღიარება, ეს უკვე დისტანცირებას ახდენს მისგან. აღიარებას მე დამოუკიდებლობის აღიარებას არ გულისხმობ, მის აღიარებას, მისი უფლებების ზრახვების არაფრად ჩაგდებას. აი ამას ვამბობ. ამ ხრი ბევრი რამე შეიძლება და ჩვენ საზოგადოებაში არის ეს სამუშაო და აი ეს გასაკეთებელი.
ჩემი აზრით რა არის ისიც, აი მე მოგეყვებით ერთ პატარა ამბავს.
კენჯუ არჩება, ორი წუთი გვაქვს. აჰა.
ჯამში.
აი, მოკლედ მოყვეთ.
აი, ნდობა უნდა აღდგეს. ნდობა უნდა აღდგეს, უნდა შეეროდეს რომ შენი მისი მტერია. აჰა. თუ ამას დაიჯერებს აფხაზი. არაფერი, ვეღარც პოლიტიკოსი შეაჩერებს, ვეღარც არაფერი ადამიანთა ურთიერთობები თუ იქნება.
და ვცდილობთ ერთი 22 წელია ყველაზე მცირე, ხო? მაგრამ მაი ფაქტია, რომ
მამუკაც რომ არა, ეს ცდილობა არაფრით არ არის.
არა, ხო.
როგორ იყო?
აი რა, ცდილობა მაინც აი რა შეიძლება ვთქვათ, იგივე ხალხის დონეზე ყველა რასაც შეძლებს, იმას ცდილობს, აგარ ქალბატონი ნინელიც თქვენს ამდენ საქმეს აკეთებს ამ მიმართულებით. აი სახელმწიფოს რა შეუძლია იგივე ვთქვათ, ხელშეწყობა ასეთი პროექტები
აუცილებელია.
კი, რა თქმა უნდა, ასეთი პროექტების დისკუსიები შეიძლება იმის, აი აფხაზი რას ითხოვს? ითხოვს დამოუკიდებლობას, ხო? უნდა აფხაზ კაევეთრათ აქ ჩამოყო. აი ამაზე ეს არ უნდა იყოს ტაბუირებული თემა. ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. რატო ითხოვს? რა აძლევს ამის სურვილს? უნდა მოусმინოთ, როდიდან მოდის ეს სურვილი? რა ხდებოდა? ვიცის საზოგადოებამ, რომ აფხაზეთში ცხოვრობდა ორჯერ ორნახევარჯერ მეტი ქართველი ვიდრე აფხაზი და რატომ ცხოვრობდა? აი როდის იცვლება სტატისტიკა? ეს ვიცით ჩვენ, როდესაც საბჭოთა კავშირი დამყარდა, მაშინ სტატისტიკა იყო სულ სხვა. 5000-ით მეტი ქართველი ცხოვრობდა აფხაზეთში ვიდრე აფხაზი. ამის სტატისტიკა არის და შემდეგ ამ ბოლო წლებში ორნახევარჯერ მეტი ხდება ქართველი. ეს ქართველს აფხაზ აღიზიანებდა. ამაზე იყო ბევრი მცდელობა, იყო აფხაზების მხრიდან. მე დავინტერესდი ყვებიან ამას აფხაზეთიდან გადასული იგეთი ხალხი ამაზე ხובה რომ აფხაზ რაღაც აღიზიანებდა აღიზიანებდა როდესაც ხიფსთან ახალ სოფელს უძახდნენ და უშლიდნენ კარგი ფიცი რომ ცოტა
დრო ახნაგოვანია ეს თემა ნამდვილად აი სიამოვნებით გავაგრძელებდი თქვენთან დიალოგს მაგრამ დრო არ გვაძლევს სამი საშუალებას ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის ასე რქვა ჩვენ გადაცემას დღეს ასეთი იყო ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე ნინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტალისტი სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა უფარაძე მელელა გონჭულია ვარ დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით კარგად ზანდებით